God i dag. God eftermiddag. Er I friske endnu? Det er godt. Goddag, jeg hedder Marianne Levinsen. Jeg kommer fra Fremforscenter for Fremtidsforskning, som ligger i Aarhus, hvor vi lever af at holde foredrag om fremtidens arbejdsmarked, fremtidens verden, fremtidens mennesker, fremtidens virksomheder, forretning, fremtidens IT-professionelle. Det betyder ikke, at jeg er en geek eller en nerd inden for det der IT-område, så I må endelig ikke hænge mig op på noget af det, fordi det er ikke lige det, jeg kan være mest af, så når vi går ned i de praktiske og mere specialiserede detaljer. Men det er det, vi lever af, det er at holde foredrag, og nogle gange lever vi så også af at lave analyser og udvikle produkter for virksomheder. Noget af det, vi har lavet, som er nemt at forholde sig til, det er noget, der hedder Levevis i dansk supermarkedsbutikker, hvis I kender det, sådan en sundhedsprodukt, vareprodukt på det følge. Og i går fik vi lige en opgave, der handler om at finde ud af at få flere mennesker til at flytte til Skanderborg. En stor analyseopgave. Så det er sådan lidt forskellige brancher, vi arbejder i, kan man godt sige. Den tredje ting, vi gør, det er, at vi hele tiden interviewer danskerne om deres liv, deres forbrug, deres drømme og ønsker til fremtiden, for at hele tiden blive klogere på det hele. Især de unge, for I ved godt, uden unge mennesker, hvad så? Har et samfund sådan en fremtid? Nej, det har det ikke. Og det har vi gjort i alderen 14 til 91 år. Faktisk blandt danskerne. Så har vi ret god viden om, hvordan danskerne tænker om mange forskellige ting. Den fjerde ting, vi gør, det er skrive bøger og artikler og sådan noget, og det kan I alle sammen se inde på min website. Der ligger en hel masse tilgængeligt, for vi kører rimelig det der open source-agtigt, så man sådan kan gå ind og tage tingene og tage dem ned og blive inspireret af dem, hvis man har lyst til det. Noget af det sidste, jeg har skrevet, jeg vil altid meget gerne møde en person, der har læst det. Jeg blev bedt om at skrive en artikel omkring, hvordan man øger produktiviteten og effektiviteten i samfundet. Det blev bedt om af Peter Birk Sørensen, som er økonom og formand for Produktivitetskommissionen. Men jeg har endnu ikke mødt et menneske, der har læst min artikel. Er der en herinde? Nej. Det er ærgerligt. Læs den, er fantastisk god. Jeg selv er 49 sommer gammel, det vil sige, jeg er en halv gammel makrel, står midt i livet. Ikke fordi jeg lugter, men fordi jeg sådan ligesom står og kan se lidt om, hvordan det foregår opad. Hvad de er lidt ældre end mig selv, dem jeg også selv tilhører efterhånden. Jeg er på vej ind i seniorsegmentet, det ved I godt, det er der omkring de 55 år. Ikke? Jeg glæder mig til det, for jeg har hørt noget om, I ved godt, de her lykkemålige, de siger, at når man passerer de 50, så er der kun en kurve, den er opadgående. Så det glæder jeg mig til næste år at opleve det der opadgående kurve. Man dykker ned midt i 40'erne, og så kører man opad. Så hvis der er nogen af der midt i 40'erne, så kan jeg berolige med, alle undersøgelser siger, efter de 50, så er det vildt godt. Så det glæder jeg mig vildt meget til. Jeg er uddannet i statskundskab. Jeg har engang været en ganske almindelig medarbejder. Jeg har også engang haft en serverrum og nogle IT-supporter og nogle IT-udviklere og sådan noget i de systemer, jeg har været. I staten og i private organisationer og alle mulige andre steder, indtil jeg sprang ud som fremtidsforsker for cirka 8 år siden. Og fremtidsforskertitlen, det er ikke nogen beskyttet titel. Det er sådan, at I alle sammen kan tage på jer, skrive på jeres visitkort eller CV, hvis I gerne vil. Det er fuldstændig frit, ligesom journalist, direktør, seksolog titlen, så kan man bare skrive den på sit visitkort. Til forskel for det, vi kalder de akademiske betegnelser. Nu er jeg jo så heldig, at jeg er uddannet, jeg kan skænde pol, jeg er uddannet i statskundskab, så jeg har også en akademisk betegnelse. Den skal man ikke bruge, hvis man ikke har den. I kan godt huske, der har været ministre, der har været kulturpersonligheder, og der har været andre, der har drømt, de har taget den der kantfil et eller andet, og så er de skrevet bag på en bog og den slags, og så bliver man virkelig hængt ud. Så hvis man ikke har den, så skal man ikke bruge den. Men fremtidsforsker kan man sagtens bruge, hvis man har lyst til det. Hvad er det så for nogen, og hvad skal vi sige? Hvad vil jeg sige noget om i dag? Jeg kan altså ikke så godt se jer, jeg håber, I kan se mig. Eller hvad? Ja, det er godt. Fordi jeg har sådan en stærk lys ind imod mig, så I kan se alle mine rynker og så videre, det er fint. Hvad er det så for nogen, sådan fremtidsforskere? Det er mennesker, der er optaget af samfundet, af organisationer, af verden. Hvad sker der? Hvad er konstant og hvad er foranderligt? Noget af det, der faktisk er rigtig foranderligt, det er noget af det, I arbejder med. Hele det der IT, digitale infrastruktur, teknologi og sådan noget, det ruller derudad. Og hvis vi går 10-15 år tilbage og sætte os til at sige noget om, hvordan vi forestiller os, at tingene vil ændre sig på 10-15-årsbanen, så er det fuldstændig forkert. Det er vildt svært at sige noget om, hvordan det helt præcist bliver. Selvom folk, der kender noget til alle de her forskellige software-systemer, sådan siger, den nye teknologi er der. Det er bare den, vi bruger de næste 10 år eller 20 år. Det har jeg ikke så meget forstand på. Men vi ved i hvert fald, det er noget af det, der er farligt. Det er rigtig svært at forudsige. Folk, der forudsiger det, det er lige så dårligt som økonomisk prognoser. Jeg ved godt, der er ikke nogen økonomisk prognoser, der holder. Det er noget af det, der eneste, der er sikkert omkring økonomisk prognoser, det er, at de holder ikke. Noget af det, der er mere konstant, det er parforhold, det er kærlighed, det er familie. Det er sådan noget, folk bliver ved med at gerne vil have. Ikke? Der var nogle af vores konkurrenter, der forudsagde, at den digitale kærlighed vil forsvinde. Og jeg ved ikke, om der er nogen. Jeg har ikke set den forsvundet blandt de unge. Er der nogen af jer, der har set det? Nej. Vel? Som hun sagde, Elsa Gras engang, hun sagde, hvis kærligheden er en illusion, så til helvede med virkeligheden. Ikke? Det havde hun evig ret i. Godt. Vi skal starte med at se lidt på Danmark, lidt på verden, lidt på virksomheder, lidt på IT-området, hvad der sker lige nu. Og så sådan slutter vi lidt af med at sige noget om, hvad er jeres rolle i forhold til at udvikle virksomheder og organisationer fremadrettet som IT-professionelle. Det er det sidste, jeg siger noget om. Hvis vi skal se på noget af det, der har været rimelig konstant i det danske samfund, så er det faktisk udvikling i vores privatforbrug. Det betyder, at vi hver enkelt dansker på den lange bane er blevet 2,6% rigere hver eneste år. Fået 2,6% flere penge til biler, rejser, større huse, større forbrug i det hele taget, og det kan I også godt se. Hvis I ser, eller spørger jeres forældre om deres barndom, eller jeres bedsteforældre om deres barndom, så kan I også godt se, at vi har faktisk været på en vej og det opad, og kun oplevet fremgang på det her område. Så vi er faktisk et superrigt samfund. Noget af det, vi diskuterer lige nu, det er, bliver det ved med at fortsætte det der med, at vi bare bliver rigere og får flere og flere forbrugsmuligheder. Nogle er imod det. Ikke? Nogle synes, vi skal tilbage, og vi skal have nulvækst og sådan noget. Men det er altså gået sådan, som vi ser her efter Danmarks Statistik. Men noget af det, vi har diskuteret, især i forbindelse med krisen, den ramte byggesektoren i 2007, resten af samfundet opdagede det i 2008, det vi har diskuteret, det er, bliver det ved med at gå sådan? Bliver vi ved med at blive rigere også om 10, 20 og 30 år? Vi har ikke helt den samme vækst, som de for eksempel har i Norge. Der har de op på næsten 4%, bare lige sådan til orientering, fordi de har det hvad? Det sorte guld, der ruller gennem deres år deroppe, ikke? Derfor har de en noget højere procent deroppe. Men vi har faktisk haft den... Hov, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg gør her. Jeg skulle trykke på den anden. Jeg er ikke vant til sådan en høj en. Jeg kan nærmest ikke se opøren, vel? Det, man kan sige, det er, at når Danmarks Statistik undersøger, hvordan danskernes forhold er til deres egen fremtid, altså samfundets fremtid, og dengang krisen ramte os, der var deres forventninger i forhold til deres egen økonomi, deres egen samfundsøkonomi, det var nede på -16,8. Det er måske ikke noget, der siger jeg så meget, men det er på niveau med starten af 90'erne. Det vil sige, at folk blev sindssygt bange der i efteråret 2008. Over hvad der kom til at ske, om de selv mistede deres arbejde, eller nogle af dem, de kendte, mistede deres arbejde, eller om Danmark faktisk gik nedenom og hjem osv. Vi blev også hårdt ramt, faktisk også i forhold til nogle af de andre skandinaviske lande. Og så, jeg kommer helt sikkert til at gøre forkert her. Det er godt her. Så kom det her nede, vi er helt her nede i bunden, og så kommer danskerne sådan, de bliver mere og mere positive henover, 10 og 11 er vi nede igen. Så er vi oppe igen her. 11, det var der, vi fik en ny regering. Jeg tør ikke at sige det, for nogle gange så siger folk, jeg er imod Socialdemokraterne, når jeg siger det. Men altså, der var altså lige et hug dernede i 11 igen. Det, der er den gode nyhed, det er, at i dag, så er danskerne faktisk begyndt at se lidt mere positivt på, hvad der kommer til at ske. Rigtig mange er begyndt at sige, jeg tror, det kommer til at gå meget bedre om et år. Det vil sige, at vi er på vej ind i en mere positiv periode. Jeg plejer at sige det sådan, at vi kan sige det, vi ser ligesom lyset for enden af tunnelen. I nogle perioder har vi været inde i den der tunnel, og ikke rigtig vidst, hvilken vej vi skulle gå hen. Skulle vi skære ned? Skulle vi rende til højre? Skulle vi rende til venstre? Det er ligesom om, vi er begyndt at vende os til, jamen det er sådan forholdene er, og der er lys forude. Vi må bare arbejde fremad mod det rigtige. Der er også en lille bitte tilgang af ordre i byggesektoren. Der er en svag vækst i den danske økonomi. Ikke en stor en, men en positiv vækst. Det er de gode ting, vi taler om her. Det er ved at være slut med hele den her fortidsromantik, som har været rigtig moderne med strik og hækleri og urter og alt muligt andet, der sådan gamle 70'er ting, eller alt det, der hedder husfidstingene, som har været meget, meget moderne, som stadigvæk er det, de er lidt på vej ud. Vi er på vej ind i en periode, hvor der er større accept af mangfoldighed og forskel, og det er sådan set godt. Vi er også på vej ind i en periode, hvor vi skal ind til benen, hvor vi fokuserer på, hvem er det faktisk, der skaber værdi i samfundet, i organisationen og alle mulige andre steder. Det er derfor, der kom det her fokus igen på de, som er rigtig godt, det er noget, vi andre har prædiket i mange år, på de dygtige faglærte. Dem, der skaber vores produkter, vores services, det vi lever af i Danmark. Det er der meget mere fokus på nu, og meget mere respekt for. Det vil sige, at vi har mere respekt for de mennesker, der kan noget, der forandrer noget, der skaber noget, der skaber værdi i samfundet og i virksomhederne. Og ikke så meget for dem, der ligesom jeg lever af at snakke og mene og tro og alt andet der. Så vi er sådan på vej ind i den her mere hårde fakta-periode. Hvis vi skal se på, også hvordan samfundet bliver, så er vi også nødt til at se på, hvordan det kommer til at se ud på kundesiden, på medarbejdersiden og på i det hele taget her i Danmark de næste 10 år. Det, der er meget markant her, vi har 0 her, og så har vi dem, der går frem til højre, og dem, der går tilbage til venstre. Det, der er rigtig markant, det er, at Danmark er ramt af den sølvgård tsunami. Vi har en kæmpe vækst i befolkningen over 70 år de næste 10 år. Det er de gamle babyboomer-generationer der, som nu buller afsted. Vi har heldigvis også en vækst i dem i 20'erne. så har vi en betydelig tilbagegang i dem i 30'erne, starten af 30'erne og op mod 50, dem vi plejer at kalde småbørnsfamilierne, og derfor har vi også en tilbagegang på børne- og ungesiden. Så har vi en fremgang i dem i 50'erne, som jeg selv tilhører. Og hvorfor har vi det? Jo, det har vi, fordi de her, jeg er ud af en stor 60'er generation, mine søstre, de kommer et par år efter mig, de er en endnu større generationer, og fordi vi i Danmark ikke er et indvandringsland af betydning, så fastholder vi de samme størrelse på vores generationer. Så når I hører i radioavisen eller tv-avisen, at de siger, at vi får for få børn, så er det en meget lille, altså per kvinde, så er det en meget, meget lille nedgang. Men det, der er problemet i dag, det er, at der er for få i den fødedygtige alder. Det er også alle dem her, vi skal kæmpe om på arbejdsmarkedet, ikke? Der var en i sundhedssektoren, der fornyede sig til mig. Hvordan skal vi få dem til at gå ind i sundhedssektoren? Vi kommer til at mangle arbejdskraft på fuld flor. Så hvis I tilhører den generation der, så er I eftertragtet vare de næste 10 år. Det kan jeg godt love jer. Det vil sige, mange unge, tilbagegang børn og forældre, børneforældre og børn, og stor fremgang på de sølvgrå. Hele Europa er ramt af den sølvgrå tsunami. Den skyller hen over os i hele Europa, mens det buller frem andre steder i verden, USA, Kina, Asien osv. Der er kun et land uden for Europa, i Skandinavien, der har en positiv profil på alle befolkningsgrupper. Hele vejen ned. Alle andre har den her tunge ende hernede. Ikke fordi jeg er imod dem, eller synes, det er en ældre bygge eller sådan noget. Det er bare fakta, det her. Der er kun et land. Og igen, nu er vi i sådan et sted, hvor folk ikke svarer. Men det er faktisk nordmændene. Og det har de af den simple årsag, at de i Norge har tilladt indvandring. Det vil sige, at der er mange flere balter og polakker osv., der bosætter sig i Norge, end der er i Danmark. Der kommer de bare og arbejder og tager hjem igen. Så det er den eneste anderledes case, vi faktisk har i Europa. Ellers er vi en aldrende region. Så vi burde overveje, hvis vi gerne vil have, at vi har flere i de forskellige generationer, så burde vi overveje at tillade indvandring. Men det er jo ikke politisk noget, folk går rigtig meget ind for. Her kan I se de faktiske tal, bare sådan I har de faktiske tal, ellers kan I få mine slides bagefter og sidde og kigge lidt på dem, og det, der er meget markant der, det er der fra 70 til 79, ikke? Der har vi ca. 170.000 flere ældre. Den gode nyhed er, at vores befolkning vokser. Det er sådan set udmærket for samfundet, så på den måde er der også nogle positive ting i det her. Når vi skal se på danskerne, så skal vi også se, og vi ser på det IT-mæssigt eller digitalt og sådan noget, så kan vi også sige, at vi er mange forskellige generationer. Nu fortalte jeg om, at vi har interviewet folk fra 14 til 91 år. Og her har vi nogle forskellige generationer også. Og de tre øverste generationer, jeg synes, der er en masse unge mennesker, er det ikke rigtigt? Eller bare fordi jeg er blevet så gammel, jeg ikke kan se, hvor gammel I er. Men de tre øverste grupper deroppe, det er alle sammen dem, jeg plejer at kalde de digitale indvandrere. Eller de digitale analfabeter. Analfabeterne, det er dem, der ikke ved, hvor de findes henne. Der findes altså stadigvæk over 300.000, næsten 400.000 ældre over 80, der ikke ved, hvad er det for noget? Hvor findes det? Hvordan kommer vi til at bruge det? Og så videre. Så de findes stadigvæk. De fleste, ligesom mig, de er indvandrere. Hvad betyder det? Det betyder, at vi har rejst, vi har elsket, vi har arbejdet og sådan noget, før det digitale univers kom til, ikke? Sådan en gammel krave, som jeg kan huske den første gang, jeg var på internettet, ikke? Og jeg tænkte, this is big, men jeg havde slet ikke nogen idé om, hvor stort det var, vel? Og hvor stort det ville blive, vel? Men det vil sige, at vi er født før det digitale univers. Vi er trådt ind i det, og vi prøver hele tiden på at blive bedre til det. Fordi vi ved godt, det er ikke noget, vi har fået ind i blodårene. Som dem, der er hernede under, alle de yngre generationer, der ikke kan huske tiden før, vel? Og nogle af jer vil nok huske det der med, hvis man fortæller, når jeg fortæller mine børn, jeg har en hel masse unger, når jeg fortæller dem om det der med, at da jeg rejste rundt i Europa i 80'erne og ringede hjem for collect call en gang om ugen og fortalte min far eller mor, at det gik godt dernede fra, jeg ringer igen om en uge, så siger de, hvad så? Hvem skulle så komme og hente dig og redde dig, hvis det var sådan, at der skete noget med dig? De kan ikke forestille sig, hvordan man har levet dengang, vel? De kan ikke forestille sig tiden, hvor der ikke var mobil, internet, en eller anden måde, man kunne aktivere nogen og få nogen til at komme og hente en. Det er sådan meget gammeldags. Vi er dinosaurer, sådan, ikke? Vi synes selv, det går skide godt, ikke? Når jeg ser de der businessfolk, når jeg kommer rundt på lufthavn og i tog og alt sådan noget, så sidder de alle sammen der og jonglerer rundt med iPhones og iPads og alt muligt andet, der skal komme efter dig, og de kan det hele. Lige indtil de kommer til at kigge sig over skulderen, og de ser en på 25 år, der lige skaber noget grafik og måske sidder og ordner noget infrastruktur, ligesom jeg, og lige kommunikerer og downloader noget andet og så videre, så kan man godt se, at man har ikke helt den samme hurtighed og forståelse som dem, der er yngre. Det er dem, vi kalder de digitale indfødte. De helt yngste af dem, nu kan jeg næsten ikke nå op her, men de helt yngste, har I set det? Dem på halvanden år, de går hen til fjernsyn, så gør det sådan her. Har I set det? Hvorfor gør de det? De er vant til fra iPhone, fra iPad. De er vant til, det interaktivt, det hele. Og når man trykker på det, så kommer der nye billeder og nye spil, så man ikke kan læse og sådan slags. Så det forventer de også, at det må fjernsyn være. Det er det jo ikke, så bliver de slemt, slemt skuffede. Men alle under 30 år i dag, om 10 år alle under 40, om 20 år alle under 50, de er de her digitale indfødte. Og for at kommunikere og forstå dem, så er man nødt til, for det første, at kunne det digitalt. Men det er mere og mere synligt, det er nødt til at være på en mobil platform, det ved I sikkert også alt om. Det vil sige, at man skal både kommunikere digitalt, det skal også kunne komme ned og læses og forstås på en digital platform, det er der, eller mobil platform. Det er der altså en del virksomheder, der ikke er kommet på endnu, kan jeg godt sige jer, men det er fremtiden. Og det, der også er sådan meget interessant, det er, det er ikke kun det er mobilt, det er digitalt, det er også den måde, vi kommunikerer på. Jo yngre man er, jo mere er man vant til det visuelle og det interaktive, at nogen, der tager dig i hånden og hjælper dig hen det sted, du har brug for at komme hen. På en helt anden måde end os, der er ældre. Derfor ser man ofte, at mange unge de ringer til myndigheder, organisationer og sådan noget, som har det hele til at stå på skrift og i procedurer og sådan noget, for de fatter ingen bjælde af det sprog der. Det er det gamle byråkratisprog, som vi andre er opdraget med. Det forstår unge mennesker ikke. Når du kommunikerer med dem, så er det billede, så er det visuelt, så er det noget, der tager dig i hånden og hjælper dig. Om 10 år, 40, alle under 40, om 20 år, alle under 50. Og nogle af os gamle, vi er der altså også stadigvæk om de der 10, 20, 30 år. Ikke? Så vi har et samfund med mange forskellige generationer, og meget forskellig digitalitet og digital forståelse sådan set. Som udfordring også de næste 5, 10, 15, 20, 30 år frem. Nu skal vi til at se på noget helt andet. For ligesom at se, nu åbner vi virkelig op for hele verden. Vi troede i mange år her i Vesten, i Europa, i USA, vi har været vant til at være centrum. Det centrum, man så på kulturelt, politisk, økonomisk, som nogle af dem, der sådan ligesom var forløberne for det hele, økonomisk, kulturelt og politisk, og på rigtig mange områder. Finanskrisen, krigene i Irak og Afghanistan har gjort, at vi sådan ikke rigtig har den der stjernestatus mere. Også det, og det kommer jeg tilbage til lige om lidt, og det, at økonomien og den økonomiske vækst foregår rigtig mange andre steder i verden, end lige her i vores del, altså enten i USA eller Europa. Så the West is not the best any longer. Det, vi ser nu og de næste 10 og 20 år, det er en helt ny verden med mange forskellige interesser, mange forskellige nationaliteter, mange forskellige regioner, kulturer og digitale og økonomiske magtcentre. Jeg har lige læst en artikel om, at der bliver flere og flere server op i det arktiske område, fordi det er sådan et godt område at have server i, blandt andet Facebook og Google er begyndt at køre tingene derop. Det er åbenbart for energimæssigt et eller andet. Det er åbenbart meget godt at have det deroppe i det arktiske område, bare som eksempel. Ikke? Så der begynder de sådan at have digitale serverstationer op i det arktiske område. Det har de måske ikke lige regnet med. Det vi så kan se også, det er, at det at have magt over ressourcerne, det kan være energi, det kan være vand, men det kan også være digital data. Det er lige så vigtigt som militær kapacitet. USA er stadigvæk den største militær kapacitet, men det at have magt over ressourcerne, det er sindssygt vigtigt. Det kan I se, hvis I går ind og ser på, hvordan Kina opkøber lande, områder med naturlige ressourcer og energi og den slags. Hvor meget Kina og Asien faktisk bliver afhængige af Mellemøsten på energiområdet, mens USA er blevet selvforsynende. Så der sker en hel masse forandringer her de næste 10-20 år. Så vi kommer til at stå over for en helt anden verden, hvor der er magtcentre i Europa, i USA, i Asien, i Sydamerika, i dele af Europa, andre dele af Europa eller i Mellemøsten. Så vi kommer til at stå over for en meget mere kompleks og uforudsigelig verden, hvor vi ikke længere er i centrum. Og det er noget, vi er ved at vende os til. Vi ser det godt nok, men vi kommer til at se endnu mere af det de næste 10-20 år. Her er en figur, der viser lidt om på det økonomiske område, hvad der faktisk er ved at ske. For når nogen siger, at Asien er hot, eller rødglødende, især den sydøstlige del af Asien, så er der en fyr, der engang har siddet og fundet ud af, hvordan er det gået med verdensøkonomien siden år 0. Det er jo lige et par dage siden, ikke? Selvom jeg er fremtidsforsker, så kan man godt gå tilbage i tiden og blive klogere. Og det, han viser her på den her figur, det er faktisk, at Indien og Kina, de udgjorde faktisk størstedelen af verdensøkonomien helt tilbage i år 1. Og det gjorde de faktisk helt frem til den industrielle revolution her omkring i 1800-tallet. Og så begynder USA og de vestlige lande sådan at komme på banen her helt frem til 70. Og så kan vi se, så er de på vej tilbage. Så når vi nogle gange snakker om, at de render med det hele, så er de måske bare på vej tilbage til Europa, den magt, de engang havde. Ikke? Så tingene er ikke altid sådan, som man tror, at de kommer og tager det hele. De er på vej til at blive det, som de måske sådan potentielt altid kunne blive, bare i en kortere periode på nogle 100 år, ikke har været. Hvad lever vi af i Danmark? Nu ved jeg ikke, hvor I kommer fra. I kommer formentlig fra rigtig mange brancher. Der var et tidspunkt, nogen der forudsagde, især mens det gik rigtig godt, at vi skulle leve af den kreative klasse. Jeg må skuffe jer meget, meget med det, fordi det, vi lever af i Danmark, det er det, vi altid har levet af. Det er industrien, det er søfart og det er landbrug. Når jeg nu siger eksport af industrivarer, så ved jeg jo rigtig mange af jer, der måske arbejder inden for nogle af de her IT-områder. I har en andel også i den her eksport, fordi det er jeres system og nye, bedre teknologi og ny IT-software, der er med til at skabe, at vi stadigvæk har en kæmpe eksport på det område. Vi lever altså stadigvæk af industri, landbrug og søfart, som de tre store hovedbrancher i Danmark. Det, vi har været rigtig gode til i Danmark at leve af, vi er 5,5 millioner mennesker. Vi er på størrelse med Hamburg, ikke? I en verden af 7 milliarder. Der er nogen, der siger, at verden topper på omkring de 9 milliarder. Det må vi se, hvordan det går. Det er vi ikke helt sikre på. Vi ved bare, at jo flere mennesker, der får penge, jo mere flere mennesker i middelklassen, jo færre mennesker bliver der også født. Så på en eller anden måde, så har økonomi og fertilitet også rigtig meget med hinanden at gøre. Det, der er vores historie, og der også er vores fremtid, det er i høj grad, at vi har været det, vi kalder Nordens kræmmer eller købmænd. Vi har været rigtig, rigtig gode til at sælge vores varer, både pumper og andre varer ude i verden. Så vi er en lille nation, der har levet og blevet rig af os med samhandel og eksistens med resten af verden. Og det kommer vi også til de næste 10 og 20 år. Det kan så godt være, at verden bliver mere stor, som jeg lige har været inde på. Det vil sige, det bliver Kina, det bliver Asien, det bliver BRIC-landene, det bliver Rusland, og det bliver andre steder, vi kommer til at sælge vores varer. Men vi vil stadigvæk ved med at skulle være afhængige af at sælge vores varer for at kunne have den velstand og den velfærdssystem, som vi har. Det er ligesom forudsætningen for det. Den gode nyhed ude i verden, det er, at der kommer flere og flere mennesker i det, vi kalder den nye middelklasse. Vi snakker faktisk om middelklassen, hvis vi går 100 år tilbage i forbindelse med industrialisering, så snakker vi om middelklassens opkomst der i starten for cirka 100 år siden. Og nu er man begyndt at tale om den nye middelklasse. Den nye middelklasse, den findes i Afrika, den findes i Sydamerika, den findes i Indien, i Kina, den østlige del af Europa har en kæmpe fremgang på middelklassen de næste 10 år i hvert fald. Og i Tyrkiet, hvis der er nogen af jer, der følger med i Tyrkiet, så er der også en kæmpe vækst i middelklassen der. Man estimerer lige i øjeblikket, at der er cirka 2,5 milliarder. Man regner med, at omkring 2030, så er der cirka 6 milliarder i middelklassen. Og størstedelen, over 60% af dem, de kommer altså til at leve i det sydøstasiatiske område. Så det viser noget om den udvikling, vi har foran os. Så den gode nyhed for Danmark, det er, at der er rigtig mange steder, folk godt vil købe vores pumper, vores systemer, vores robotter, vores produkter og vores landbrugsvarer. Der er rigtig gode muligheder for at afsætte dem også i fremtiden. Vi skal bare have dem til at vælge vores frem for andre. Så vi står sådan set foran en god fremtid på den måde. Nu skal vi til at se lidt på det digitale område. Man kan sige det sådan, I ser jo, da I startede op, der kom det der IT, det digitale område, det kom sådan lidt ind på siden i de fleste organisationer. Der er ingen tvivl om, og der er ikke nogen, der er i tvivl om i dag, at en ny og bedre infrastruktur og ny teknologi er strategisk afgørende i alle sektorer. Man kan simpelthen ikke leve uden. Jeg plejer at sige, at vi havde vand, el og varme i gamle dage, nu har vi også vand, el og så digital kraft, eller så kan vi ikke, en pind, vel? Så der er ingen tvivl om, I sidder og arbejder med et super strategisk område. Fremadrettet, derfor har vi endnu mere brug for at kunne arbejde med data og informationer. Vi har voksende behov for, mellem sektorer, brancher og virksomheder og organisationer, både privat og offentlig, for at kunne udveksle billeder og data på meget forskellige vis, af hensyn til sikkerheden, af hensyn til en bedre service, af hensyn til en højere produktivitet og effektivitet. Rapportering, kvalitetssikring, evaluering af alt det der, det forudsætter også det digitale og digitale systemer. Og det finder vi både i private og offentlige virksomheder. Det er også en velkendt metode, det at indføre ny teknologi eller nye digitale strukturer. Det er en velkendt metode til at få højere produktivitet og effektivitet, det som jeg taler om allerførst. Så det er faktisk, når det lykkes, I ved godt, der er systemer, der lykkes, der er systemer, der ikke lykkes, men når det lykkes, så øger det faktisk som regel produktiviteten og effektiviteten i systemerne væsentligt. Så I sidder altså på et højt strategisk område, er det ikke rart at vide? Det kan godt være, at I ikke mærker det hver dag, men det, der så er ved at ske lige nu, det er, at det hele er ved at blive usynligt. Der er chip, der er digital kraft overalt. Det digitale og teknologi styrer produktion, kommunikation, salg, opfølgning osv. Men det bliver mere og mere usynligt for os, hvad der for indsat foregår. Det er ikke noget, vi sådan kan se nødvendigvis. Det kan godt være, at I kan se det, men sådan, almindeligvis så er der rigtig mange digitale systemer. Også tracking, også nogen, der følger os, og nogen, der fotograferer os, og sådan noget, også både ind- og udland, det ved I godt, der har været nogle historier om det. Der er den til stede, den der digitale kraft. Det, der også er vigtigt at have med sig, det er, at ny teknologi og ny digital kraft, det er ofte det, der gør os, at vi kan blive ved med at beholde eller udvikle vores produkter i industriprodukter i Danmark. Og der har jeg taget eksempel med som Jysk Sengetøjslager, der faktisk har taget sin produktion hjem, og på grund af de investeringer i ny teknologi og digital kraft, så har de faktisk været i stand til at have beholdt produktionen her i Danmark. Og det gælder også for rigtig mange andre industriprodukter, at der bliver rigtig meget, en rigtig høj andel af teknologi, og software og så videre ind i produktet, og en lille andel af arbejdskraft. For hvis I følger industrien, og folk siger, at der bliver færre og færre i industrien, så er det rigtigt. Men hvis I følger output for industrien, så stiger det stadigvæk. Det vil sige, at der kommer stadigvæk flere produkter ud, selvom der er færre mennesker ansat på det her område, blandt andet ved hjælp af ny teknologi. Så det er et super vigtigt område. Så har jeg læst en artikel her, og prøver at gøre mig klog på noget, der hedder Big Data. Har nogen af jer hørt om det? Det er sådan noget, der er hypet, ikke? Der ved godt, der kommer altid nogle nye hypet ord, ligesom co-creation og sådan noget. Men altså, det de siger her, og det synes jeg faktisk er lidt interessant, det der med big data, det er, vi står i en digital revolution, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er uenige om sådan set. Vi kan være uenige om, hvordan det skal bruges, det her. Og man plejer at sige, at den der big data, den er karakteriseret ved tre ting. Volumen, det vil sige, datamængden, den vokser eksplosivt fremadrettet. Vi får flere og flere data. Vi får en kæmpe, kæmpe datamængde. Nogle gange sagde jeg på et tidspunkt, som vi fylder bare ud, og vi fylder op alle mulige steder, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke, om vi kan være her selv, vel? Fordi så er der sådan en stor datamængde i verden. Men vi får mere og mere data i verden, det er den ene ting. Vi får også højere og højere hastighed i forhold til at kunne bearbejde data. Godt nok er der nogen, der siger, at vi skal have nogle forskellige algoritmer, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan lave, for at vi sådan kan behandle og systematisere og analysere alle de her data, vi får. Vi får også mange flere datakilder. Vi får billeder, vi får digitale data, vi får GPS, vi får tracking, vi får alle mulige forskellige steder, kan vi få datakilder fra. Der er nogen, der siger, at data går fra at være en nødvendighed, sådan en nødvendig ressource, ikke, til at blive en handelsvare. Noget, man kan sælge, noget, man kan leve af, noget, man kan udvikle forretning på. OECD forudsiger, at hvis man brugte sin data rigtig bare de interne data, man har adgang til i det offentlige, vil man kunne reducere omkostningerne med 15-20%. Det er da også sådan en rimelig pæn størrelse. Og de fleste virksomheder vil uden at kunne blinke med øjnene, hvis de brugte deres data, øge deres indtjening med 5-6%. Så der er altså et kæmpe potentiale i det der, vi kalder the big data område der. Og det her det er en stor figur. Jeg behøver ikke at læse det alt sammen, men det er for at citere, hvad. Når man taler data, og I er jo så formentlig i forskellige virksomheder, så taler vi om de interne data. Det er jo dem, man selv har adgang og styr på, ikke? Og det kan være nogle steder være kundedata, webprofiler, online forum osv. Det er noget af det, man selv nemt kan gå ind og trække og har i sin organisation og kan bruge på forskellig vis. Og så har man dem, man kalder eksterne data, som man måske kan få adgang til eller bruge i sin organisation. Så der er mange forskellige kilder. Facebook, Google, Twitter, Instagram og alt muligt andet. Der er mange forskellige kilder på det her dataområde, så man er nødt til at være åben over for, hvis man arbejder med det, og hvis man vil arbejde med det i sin organisation, at man skal bruge dem, man har selv. Men man skal i høj grad også ud og sige, hvad for nogle af de her ting, for eksempel, vil være, hov, nu skal jeg lige tilbage, vil være, hvad for nogle af de her ting, eller de her ting, vil være relevante i vores virksomhed, den type virksomhed, vi driver her. Og det er selvfølgelig helt forskelligt, afhængig af, hvilken type virksomhed, man arbejder i. Det alle forudsiger, det er, jamen alt det her nye data, hvis man forsøger at systematisere det, analysere det, bruge det ind i forretningen, ind i kundeservicen, ind i driften og ind i produktionen, så er det simpelthen noget, der kan tjene giga mange penge på. Så vi har altså en eller anden stor dataressource der, som vi ikke rigtig måske, vi bruger i hvert fald ikke den potentielt, vi bruger den ikke fuldt ud. Vi har en hel masse data, der kan omsættes til rigtig mange forskellige ting, hvis vi gør det på den rigtige måde. Og det, der så er interessant i forhold til jer, synes jeg, det er, at hvis man skal bruge det her data, så har man faktisk brug for at have nogle folk, der har et indgående kendskab, dels til de interne data i organisationen, måske også har et kendskab til, hvad er der eksterne data, der kunne være relevant, når vi arbejder i den organisation, den type organisation, vi arbejder i, og koblet med den organisation. Også kendskab til indsamling og udkrystallisering og hvordan man kan bruge det. Ikke? For det kræver faktisk et overblik, et analytisk overblik over, hvad er vigtigt at bruge her. Og der har man brug for de der IT-professionelle, for det kan man ikke selv nødvendigvis. Så der bliver brug for jer de næste 5, 10, 15 år, hvis det her det fortsætter. Ikke? Er I med på vognen eller ikke med på vognen? Ja, ja, det er godt. Så skal vi se lidt på det sidste her. Noget af det sidste, jeg skal citere, det er noget omkring kompetencer, og hvilke kompetencer man skal have, når man er medarbejder forskellige steder. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den her bog. Er nogen, der kender den her bog? Der hedder Doppler. Nej, det er der ikke, men den handler om, det er en norsk bog, skrevet af Erlend Loe, den handler om en mand, der en dag er ude i cykel, han falder, han slår sit hoved, og så beslutter han sig for, at han ikke vil være kompetent længere i sit liv. Han vil ikke være kompetent ægtefælle, han vil ikke være kompetent arbejdskraft, han vil ingenting. Så han flytter ud i skoven og bare kaderer sig derude. Så kommer konen ud, og han får et barn mere og så videre, men han flytter stadigvæk ikke hjem til hende. Og på et tidspunkt, da han lever her, det der naturlige liv, så er der ikke mere mad. Så er han nødt til at skaffe sig noget mad, og det han så gør, han slår en elko ihjel. Han hænger op i et træ, elkoen kommer forbi, han springer ned, stikker kniven i den gang ned ind i hjerneskallen af den, og så har han elko, så har han kød til hele vinteren. Det han så ikke har oplevet, eller opdaget, det er, at bag ved elkoen, der kommer der en elkald. Og den har jo ikke nogen mor længere. Så hele vinteren, der må han sove i ske med den der elkald. Fordi den kræver altså en mor, den elkald, ikke? Og hvorfor er den sjov og interessant, den bog? Jo, fordi den sætter sådan set spot på noget af det, som vi godt kender alle sammen for vores arbejdsplads, for vores liv. At der hele tiden er krav, forventninger og accelererede forventninger om, at vi skal være kompetente og forandringsvillige. Og det der, som jeg skriver, vi skal være fleksible og vidende, sociale og kreative og 2.200% dedikeret til det, vi laver, ikke? Det er sådan et krav, der er til os hele tiden, ikke? Og mere og mere. Og nogle gange kunne man godt tænke sådan, åh, det kunne være rart, ligesom ham der Doppler, ikke? Og flytte ud i skoven, og så bare glemme alt om alle de der krav der, og lige tage en pause og rykke stikket ud. I kender godt det der med, at man har lyst til at rykke stikket ud en gang imellem. Det kan vi faktisk godt have lyst til en gang imellem, fordi i det moderne samfund, der skal vi være så ualmindeligt kompetent, ikke? Men de fleste af os, vi er nødt til at arbejde på, stadigvæk at have nogle kompetencer, vi kan byde ind på i virksomhederne, i organisationen eller i samfundet, hvor vi er, selvom vi måske en gang imellem kunne trænge til det der, ligesom ham der Doppler. Så hvis I en dag er lidt ked af det, eller har ferie her næste uge, så gå ned og køb den her bog her og læs den, så vil I more jer vældig meget over hans måde at se på det på. På det der med kompetencer. Det sidste, jeg skal citere her, det er noget om, hvad for nogle kompetencer skal I have fremadrettet, og hvad skal I bruge dem til? Når vi sådan tænker på, hvordan I skal kunne bidrage og udvikle ind i organisation og forretning, det er sådan den måde, jeg ser det på. Det har været en doktrin i mange år i Danmark, at vi alle sammen skulle være akademiske og højt uddannede. Det var det eneste duede. Hvis vi bare alle sammen fik en lang akademisk uddannelse, så gik det nok. Det var bedre for den enkelte og samfundet. Nu er politikerne vendt på en tallerken og sagt, at det er de faglærte i stedet for de mellemuddannede, måske vi skal have fokus på. Det der bare er fakta i jernindustrien, som det hedder, det er, der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem uddannelsesniveau og vækst i et samfund. Det vil sige, det, at vi har mange vidende mennesker, det er ikke det samme som, at vi har en god økonomi og sælger mange varer og services uden i verden. Det hænger ikke sådan sammen på den måde, det er. Som en spurgte mig om for nylig, hvad så med det der med, når folk siger, at vi skal være sådan et videnssamfund, så siger jeg, jamen, er der nogen, der tror på, at folk vil begynde, at resten af verden vil begynde at sende os penge, fordi vi er så kloge i Danmark? Er der nogen, der tror på det? Jeg tror ikke rigtig på det, vel? Altså, det er ikke nogen for en gyldig forretningsmodel, når vi sådan skal se på det. Der er altså ikke nogen sammenhæng mellem uddannelsesniveauet og væksten i et samfund. På samme måde så ved vi, at det er historisk, når vi ser baglæns på, hvad vi skal kunne som elektriker, som IT-supporter, som IT-udvikler for 10, 20 og 30 år, så er niveauet steget sådan her, ikke? For hver år 10 år, så giver det lige sådan nyk op. Og det betyder også på jeres område, at I skal tænke på, at I skal hele tiden blive dygtigere og bedre. Mindst lige så gode som de nye unge, der kommer ind i jeres organisation. Det vil sige, hvis man ikke har lyst til at udvikle sig, hvis man ikke har lyst til at ændre og måske være mere proaktiv eller noget andet, så kan man godt være med til at skrive sin egen gravsten. Og det siger jeg blandt andet, fordi jeg har været sammen med nogen, som har gjort det. Jeg har været sammen med nogen, der er sådan nogle social- og sundhedsassistenter. Det kan godt være, at I ikke sådan kender så meget til det område der i en hospitalsverden, hvor jeg sagde det samme til dem, og så kom de hen bagefter og fortalte mig. Det har vi faktisk gjort, sagde de så. For på et tidspunkt, så blev vi spurgt om, dengang hospitalerne begyndte at øge produktiviteten og have meget fokus på for mange gennem systemen, så blev vi spurgt om, vil I tage en teknisk uddannelse, så I kan stå ind på operationsstuerne, det som blev helt centralt, som er centralt i sygehusvæsenet også fremadrettet, det der med, at der kan komme mange igennem kirurgien og alt andet, der, så blev vi spurgt om, vil I sætte jer ind i det der teknik og det der teknologi, der er inde på operationsstuen? Ej tak, sagde de så, det har vi ikke lyst til. Og så kom der en ny faggruppe ind på hospitalerne. Nogle teknikere, jeg ved egentlig ikke, hvad de hedder sådan helt præcist. Og nu er de ved at at sparke alle social- og sundhedsassistenter ud i systemet, fordi de ligesom takkede nej til at påtage sig den kompetence, som var altafgørende for deres egen branche. Det betyder altså, at når man sidder i en organisation i en branche, så skal man hele tiden have øjnene åbne, ikke begrave sig nede i serverrummet eller andre steder, der også altid er lidt trist dernede, er det ikke rigtigt? Fordi så opdager man måske ikke, hvad der sker, og lige pludselig så er man forældet, eller så har man ikke de kompetencer, man skal bruge til at være en dygtig arbejdskraft, også fremadrettet. Det der lille billede deroppe, det er lidt sjovt, for det er nogle franskmænd, der på et tidspunkt tænkte sådan omkring det der videnssamfund og skolen. Og det er nogle franskmænd tilbage i slutningen af 1800-tallet, der skulle tænke noget om, hvordan kom skolen til at se ud omkring vores tid, ikke? 100 år frem. Og det der er sjovt ved det, det er, nu skal jeg lige tilbage igen. Jeg kommer hele tiden til at gøre det forkert her. Det der er sjovt ved det, det er, I kan godt se, at de forestiller sig, at læreren han putter bøger ned i den der kværn, ikke? Så er der en elev, der kører kværnen rundt, og så kommer viden via de her små ting her lige direkte ind i hovedet. Bare det var så vel, ikke? At vi bare fik viden ved, at der var nogen, der ligesom tankede os op ligesom en bil, ikke? Hvis det var så nemt, ikke? Så var der ikke ret mange kreative hjerner. Fordi det, der er interessant, og det, I skal satse på, og alle andre mennesker også i det danske samfund skal satse på, det er at bruge sin viden i praksis. Det nytter ikke noget at have en masse viden, hvis den ikke bliver brugt til at forbedre en virksomhed, til at forbedre, lave nogle nye bedre produkter, nogle bedre services, så kan man ikke bruge den viden til noget. Viden alene kan man ikke leve af. Det vi også kan se, når vi ser på rigtig mange virksomheder og virksomhedsorganisationer, så arbejder de også på kryds og tværs. Når de skal lave nye produkter, ny teknologi og nye services, så arbejder de på kryds og tværs af lande, af faggrupper, af systemer. Så det kræver noget helt andet i dag at skulle nyudvikle produkterne, det gjorde for bare 20 og 30 år siden. Det betyder, at I skal til at vende jer til at indgå nogle måske mere kvalificerede samarbejder med folk, der kender til kunder, nogen, der kender til underleverandører, nogen, der kender til digitale data og muligheder, og nogen, der kender til forretningsgange. De der samarbejder, dem bliver der flere og flere af for at skabe noget nyt og noget bedre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den der robot, der hedder Universal Robots. Har I hørt om den? En fynsk industrirobot, som er et meget godt eksempel på, hvordan man har samarbejdet, de faglærte og ingeniører og IT-folk har samarbejdet om at udvikle den bedste industrirobot på verdensplan, også til den bedste pris. Og det er faktisk lykkedes for dem. Det går rigtig, rigtig godt med eksporten for den virksomhed. Men det er et meget godt eksempel på den der type samarbejder, hvor man med forskellige fagligheder går ind og arbejder sammen og skaber noget nyt og meget bedre, også noget, der kan klare sig på et marked. Det betyder, at noget af det, der er vigtigt for jer fremadrettet, det er at være højt specialiseret inden for IT, infrastruktur, sikkerhed, potentielle muligheder for, hvordan vi bruger det her data, enten det interne eller det eksterne. I skal også være sikkerhedssystemet samtidig med, at virksomheden kan køre og driften og alt andet. Og I skal på den der måde gå måske mere fra den rolle, I har været fra, den der infrastrukturen, kontrollen, sikkerheden til at være nogen, der er med til at udvikle nye forretningsområder og byde ind med viden, som kan tjenes penge på, eller kan minimere udgifterne, hvis vi for eksempel taler et offentligt system, så kan det være, at I kan være med til at sørge for, at omkostningerne og effektiviteten og produktiviteten kan øges væsentligt. Så det er noget af det, I skal kunne fremadrettet. Det så også kræver, og det er noget, det er faktisk noget, der har undersøgt det der med, faglighed er ikke død. Tværtimod. I løbet af de sidste 20 år, der er vi blevet langt mere fagligt specialiseret, end var tidligere. I kan se på jeres egen område, I kan se det på sådan noget. Jeg kan bedst se det, fordi jeg ikke sådan kender sådan helt specifikt nede i IT-branchen, kender alle de her ting. I kan se det på håndværkerne, I kan se på ingeniørerne, hvor mange specialiseringer der er i dag i forhold til for 10 og 20 år siden. Folk er faktisk fagfaglige langt højere grad, end de var tidligere. Det man så ved, det er, at når man nu er en faglig nørd på en eller anden måde, på et eller andet område, og de andre er afhængige af en, så noget af det aller vigtigste, det er, at man kan tale med andre, og man kan forklare andre, hvad for en faglighed man har, og man kan indgå i samarbejder, hvor man ligesom byder ind med de forskellige fagligheder. Det er noget, man har fundet ud af ved at se på de dygtigste i industrivirksomhederne, de dygtigste faglærte. Det er det, de kunne. Spidskompetente fagligt, samtidig med, at de ved, hvad de kan, og de kan forklare det til andre. Det er en udfordring, er det ikke det? Nogle gange. Ja, ikke? Jeg overvejer til at fortælle den om cykelsnakken. Kender I den? Fordi nogle gange, I er sådan nogle, der er lidt mere stille i det. Det ved jeg godt, ikke? Og så kan jeg huske, der er sådan en historie for Vendsyssel, hvor der en kale starter derovre op i det nordjyske. Der siger man heller ikke så møg. Ja, for det østjyske, der snakker vi mere. Der kavler vi mere. Han bliver ansat hos... Vi er langt tilbage i tiden, ikke? Han bliver ansat et sted, og konen, hun siger til manden, min cykel er i stykker, jeg vil godt have den repareret. Så de arbejder videre den næste måneds tid, og så efter en måned, så siger kurden igen, har du glemt min cykel? Så siger han, jeg siger op, jeg kan ikke holde alt det cykelsnak op. Ud, vel? For at sige det der med, jamen altså, det kan godt være, at man ikke kan lide at snakke og sådan noget, men det er man faktisk nødt til for at kunne klare sig. Man er nødt til at kunne forklare sig, man er nødt til at formulere sig, og man er nødt til at arbejde på at blive bedre til at formulere sig, hvis man vil være med på vognen og med til at udvikle forretningen ud fra den centrale placering, man har i dag. Det vil sige, at man skal mere gå fra at være en bagstopper til at være en medspiller. Man skal indgå i de her nye samarbejder og udviklingsprojekter. Man skal spille sin viden ind og have assistance og stå parat, ikke, til, hvad der kan ske. Fordi det er vejen til, det er også vejen til en mere central og magtfuld position i organisationen nogle gange. Nogle gange har I det, nogle gange har man det ikke. Det er sådan lidt forskelligt. Man ved godt, man er afhængig af det, men det er ikke altid, man bliver spurgt så meget om tingene. Men hvis man spiller mere ind, så er jeg helt sikker på, at så kommer I til at få en langt større og langt mere central rolle, end I har i dag. Men man skal selv også tage bolden en gang imellem, ellers så går det ikke. Det vi også ved omkring IT-systemer, det er fundamentet for fremtiden, virksomhedens fremtid. For bedre arbejdsdeling, for bedre dokumentation, for kommunikation, for udvikling. Det fortsætter alt sammen viden og indsigt inden på det her område. Som sådan nogle mennesker som jeg, der ved noget om det her, og ved, hvordan det skal anvendes og sikres og så videre, det er nogen, vi ikke kan få nok af. Så det skal I dyrke. I skal dyrke jeres faglighed på den måde også, og blive endnu bedre til det her, og kunne bruge den i mange forskellige sammenhænge. Så I skal være de der særlige digitale personer, man har i organisationen. Kan nogen af jer huske de første IT-supporter og sådan noget? Der var ikke nogen af dem, der faktisk stort set havde nogen uddannelse, vel? Det er ret sjovt at tænke tilbage på, da jeg startede der tilbage i for 100 år siden i ministeriet i centraladministrationen i 92. Nogle af de første, de blev faktisk fyret ret hurtigt efter den 5-7 år, for så kunne de slet ikke følge med, vel? Så man skal blive ved med at opgradere sig, ellers så kan man hurtigt skrive sig ud af systemet. Noget af det sidste, jeg vil citere, det er, at noget af det, der også er vigtigt, det er, når man er sådan en organisation, også måske hvis man sidder på et teknisk område, og der ikke altid bliver spurgt så meget til det og sådan noget, men så er det i høj grad vigtigt, at man selv har en indsigt i, hvad er det for noget, vi skaber i den her organisation? Hvordan er forretningsgangene? Hvordan indgår jeg i det her system? Hvor vigtig er jeg? Hvor vigtig er min indsats? Jeg har engang mødt en mand for Novo, der fortalte mig, at når folk ved, hvor vigtig deres egen indsats er i en produktionsproces eller andre processer, så er der aldrig problemer, når man ændrer på tingene. Fordi så forstår de hele tiden, hvorfor de skal gøre noget andet, eller hvorfor de skal gøre en anden indsats. Så det er rigtig vigtigt også, at I ligesom forstår, hvor vigtigt er vi faktisk i forhold til forretningen, til virksomheden eller organisationen, vi arbejder indenfor. Og en del af det er så også at forstå, jamen der skal samarbejdes, der skal udveksles information, og der skal hjælpes med mange forskellige mennesker i løbet af en dag. Det er en del af det også at forstå, at man er en del af en større organisation, hvor der hele tiden er et samspil med resten af verden. Det var mig, det skulle, ikke? Kan I godt leve op til det? Og I er helt vildt spidskompetente. Noget af det sidste, jeg vil sige. Ja, nu ser vi jo lige først en figur her. Ellers så har jeg kun en slide tilbage til jer. Så har vi også tid til spørgsmål, hvis I ikke er for trætte. Det sidste, jeg vil sige til jer, det er noget omkring ledelse og mennesker og organisationer og sådan noget også i fremtiden. Det er, at der er en, der engang har sagt, en klog dansk politiker, der har sagt, at næst efter kønsdriften, så er jernbanedriften den sværeste at styre. Det er meget klogt sagt, er det ikke? Jo, det er rigtig klogt sagt. Og jeg siger det, så plejer jeg at bruge eksempler. Jeg har mest kunne finde mandlige eksempler på det der med, at folk gør dumme, irrationelle ting. Sådan en som ham der Petraeus, skal I huske det? CIA-bossen, ikke? For et par varme kvindelår, der satte han alt over styr, ikke? Der var også Strauss Kahn, ikke? Hvis Strauss Kahn han ikke hele tiden haft travlt med at tage bukserne af, så var han le président de la République française aujourd'hui, ikke? Så var han den store mand, ikke? Selvom jeg, som jeg siger, når man er mand, eller når man er kvinde, jeg tror, når man er mand, så tager man lidt hatten af, for man ikke rigtig. Han tog en morgen, middag, aften, og så ind imellem, ikke? Med mindre han ligesom var store forbruger af Viagra, jeg ved det ikke. Vi har haft også vores egen, hvad hedder det, Frank Jensen, ikke? Her i København. Der slikkede nogle medarbejdere i øret til en julefrokost, ikke? Fordi han også tænkte med den forkerte del af kroppen. Ikke? Det gik ikke helt så galt for ham, fordi han er jo på valg. Ikke? Han skal vælges igen. Det kan være, at nogle af jer vælger ham her til november. Det er nemlig bedre at være på valg, end at være ansat, når det gælder sådan noget med at komme til at gøre nogle rigtig, rigtig dumme ting. Selvom man godt ved rationelt. Det er fordi, nu, vi snakker hele tiden, som om vi er rationelle mennesker, der altid gør det rigtigt, og altid har de rigtige pejlemærker foran vores hoved, når vi arbejder. Ikke? Så der er masser af mennesker, der kommer til at gøre de forkerte ting. Jeg har let efter en kvinde. Jeg har godt nok kunne finde en kvinde, der har lavet underslæb. Kan I huske hende der fra Gate Gourmet, der er lavet for flere milliarder og sådan noget. Der er flere forskellige kvinder. Den eneste kvinde, jeg har hørt om, nu fik jeg en interessant lille krølle på historien, fordi jeg var sammen med en nordmand, en norsk direktør for en medicinalfirma i går. Hun blev anklaget for sexchikane, og det var endda en anden kvinde, det var lidt morsomt, det vidste jeg ikke. Hun blev anklaget for sexchikane, og så stillede hun sig op i norske fjernsyn og sagde, jeg gør ikke nogen pussycat. Så det er det eneste, jeg har hørt om kvindelige eksempler. Hvis I har nogen, så må I meget gerne komme med dem. For at citere, at selvom vi tror, vi er rationelle, og selvom vi uddanner, og selvom vi gør os bedre, og hele tiden har det helt rigtige fokus, så kan vi godt komme til at gå dumme ting. Og der er en mand, der hedder Jeffrey Pfeffer, han har faktisk i årvis, i 50-60 år, han er på Stanford Universitet, han har fundet ud af noget, og han har set på, hvad sker der i organisationer, hvordan bliver beslutninger truffet, osv. Han har faktisk også programmer for mennesker, der ikke synes, de er kommet sådan rigtig frem i karrieren, selvom de har været sindssygt dygtige og sådan noget. Så lærer han dem, hvordan man sådan skal bytte og så videre for at få gang i karrieren. Det er sådan meget amerikansk. Men det, han siger på baggrund af hans 50 års viden og hvad hedder det, arbejde for at se, hvad der foregår i organisationer, han siger, evidens er vejen frem. Det vil sige, det der viden, det der data og så videre. Vi ved ofte, hvad vi skal gøre i en organisation. Det står helt klart foran os. Ikke? Hvilke retninger vi skal tage, hvilke investeringer, hvilke forandringer vi skal gennemføre. Det står ofte ret sikkert foran os. Vi har ofte en ret klar fornemmelse i en organisation af det. Men mennesket står i vejen. Ho! Ikke? Mennesket er den mest usikre faktor. Det er også den, der kan udvikle ting. Men mennesket står altså i vejen. For i stedet for at gøre det rigtigt, så vælger man magtrelationen. Hvad får jeg mest magt ud af, ikke? Vi træffer en beslutning, hvor jeg får mest magt. Eller vi træffer en beslutning, hvor vi bruger de rutiner eller best practice. Ikke? Så det tror jeg ikke, I gør vel. I går kun efter evidensen og dokumentationen. Ikke? Men altså, nogle gange så sker det der med, at det er alle mulige andre ting, der bestemmer, hvad man gør i en virksomhed, i en organisation. Og det sidste, jeg vil citere, en lille trøst til de yngste. I ved godt, nu er jeg næsten 50, ikke? Og når man nu er 50 år og har været mange år på arbejdsmarkedet, ikke, så skal man ligesom anerkendes for alt det, man har indsats, man har gjort i samfundet og på arbejdspladsen og for kollegaerne og det hele. Ikke? Altså, de må ligesom forstå, at man er sådan en særlig kapacitet. Ikke? Det han så siger, som er rigtig interessant, han siger, erfaring er ikke nødvendigvis et plusord. Det er blot et års erfaring gentaget 20, 30, 40, 50 gange. Ikke? Så lad være med at være alt for imponeret af alle de her erfarne mennesker. Ikke? Så... Det var det sidste, jeg ville citere.